Komisař OSN pro lidská práva ve svém projevu v Hágu zařadil českého prezidenta Miloše Zemana mezi populisty.
Mr. Wilders shares in common with Mr. Trump, Mr. Orbán, Mr. Zeman, Mr. Hofer.
Zeman podle něj spolu s Wildersem a Trumpem používají rétoriku Islámského státu. Jsou zmíněni politici populisté a proč lidé v současnosti na kartu populismu sázejí? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám historika a publicistu Jana Urbana. Dobrý den.
Dobrý den.
A předsedu Strany svobodných občanů, europoslance Petra Macha. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, začínají světu vládnout populisté, panu Machu?
Já myslím, že nikoliv, že často spíš slýcháme, že za populistu je označen každý, kdo nesouhlasí se současnou evropskou migrační politikou nebo kdo nezdílí extrémní pojetí politické korektnosti, tak je automaticky často označen za populistu. A že prostě my máme plnohodnotnou demokracii a to přirovnání pana Zajída Husajna bylo podle mě naprosto nemístné.
Váš názor, pane Urbane?
Populismus je definován jako politika stavění lidu a elit do protikladu. Všichni zmínění politici dělají přesně to. Druhý rozeznávací element populismu je, že nemá pozitivní program a je výrazně negativní. Na tom se dá stavět politika a odpověď na vaši otázku je ano. A momentálně to je asi logické, nejde to jinak, protože proměna politiky, kterou vidíme v posledních desetiletích v důsledku vlivu televize a sociálních médií, je naprosto zásadní a ten populistický trend je nejsnáze uchopitelný v tom přetlaku informačním. Už to, co chceme poslouchat, už jsou jenom nadávky a zkratky.
Pane Macho, kdo je tedy pro vás typický populista, demagog?
Já nechci nikoho konkrétně jmenovat, protože já se v politice pohybuju, my máme různé soupeře a nechal bych na politologích nebo na panu publicistovi novinářovi, aby definoval, kdo případně je populista. Já vlastně
tak jsem v situaci. Zkusme.
Já bych souhlasil s tím, co tady bylo řečeno, že to je někdo, kdo nemá pozitivní řešení, kdo jenom kritizuje, říká polopravdy, vynechává některé důležité věci, soustředí se na to, co říká takový jako typický volič, kritik v hospodě, opírá se o ty slova, ale je to součást demokracie, takže bych řekl, že pan Zajíd Husajn spíš by si měl zamést před vlastním prahem, že my jsme daleko před nimi v pojetí demokracie, v pojetí lidských práv, takže mně to připadá proto naprosto nemístný od něj někoho v Evropě označovat za populistu a ještě nemístnější, a za to by se měl omluvit, je přirovnávání evropských politiků k Islámskému státu. Podle mě to je naprosto nemístný. Neměl by se takhle vměšovat z OSN do našich záležitostí a za tohle nemístný přirovnání k Islámskému státu by se měl omluvit.
A když tedy říkáte, že jsme daleko před Jordánskem, z kterého vlastně pochází komisař OSN pro lidská práva Husajn, co se týče otázky lidských práv, tak ale třeba Jordánsko, které má 6 milionů obyvatel, tak přijalo více než 1,5 milionu uprchlíků, takže jako z čeho vycházíte?
Ne, já chci říct, že OSN nás nemá co poučovat o lidských právech. Ta instituce byla nedávno vedena ještě Líbí, tak to já jsem chtěl říct, že v Jordánsku, já nemám celkem nic proti Jordánsku, ale určitě v různých žebříčcích lidské občanské svobody jsou v druhé půlce, pokulhávají za námi. Tam velkou část parlamentu jmenuje přímo král, jmenuje krajský guvernér, jmenuje řadu oblastí přímo král, může jednoduše rozpustit parlament, kdy se mu zachce. Takže to není klasická demokracie, tak jak ji známe.
Pane Urbane.
Pan Zajt dělá práci, za kterou ho platíme. On je zaměstnancem OSN, ne Jordánska. A jakkoliv málo významná v celém kontextu té instituce, toho dohodovacího mechanismu, ta jeho komise je, tak je to velmi vážné varování. Ten hlas je dobře, že zazněl, nemá se za co omlouvat, i to srovnání s Daesh je takovým zoufalým výkřikem: pro boha lidi, zastavte se, podívejte se, co děláte. Jestliže vaše propaganda polopravd a otevřených nepravd a vytváření animozit je jako přetištěná z toho Daesh, tak je v té Evropě právě proto, že má tu obrovskou tradici parlamentarismu a demokracie parlamentní, tak je nejvyšší čas se zastavit a vrátit se někam na začátek k toleranci.
Islámský stát, neboli arabskou zkratkou Daesh, má takovou politiku a takovou propagandu, že šíří videa z toho, co dělá, a na těch videích je, že podřezávají hlavy lidem, odpůrcům, dětem. A jak může někdo takovouhle propagandu, takovéhle jednání srovnávat s politikou třeba Gerta Wilderse v Nizozemí nebo pana Hofra v Rakousku nebo Miloše Zemana u nás?
Já tady nejde to prostě o jednání, jde pouze o retoriku, což komisař OSN sám zdůraznil.
A ta retorika je docela odlišná, tak jako zkusme si srovnat výroky Miloše Zemana a výroky Islámského státu, a pokud toto někdo chce srovnávat, tak mně to přijde, že to je prostě z úplně jiného světa. Mně to přijde na omluvu, panu Urbanovi to přijde v pohodě.
Tak pojďme tedy k těm jednotlivým výrokům, nebo třeba k jednomu konkrétnímu, když český prezident Miloš Zeman říká, že umírněný muslim je stejný protimluv jako umírněný nacista.
To je vlastně přepis jednoho z hlavních propagandistických témat právě Daesh, že neexistuje mravný Evropan. Jako, já tam rozdíl nevidím, ale nezatněme se na tomhle.
Prezident Zeman použil nějaký bonmot.
Je to nebezpečný bonmot, pane Machu?
Tak muslim je někdo, kdo sdílí víru, která se nazývá islám. Někdo se radikalizuje, tak ho označují média za radikálního muslima, někdo je umírněný muslim. Já v tom umím rozlišit, ale pořád ten člověk zůstává...
Islamista, ne muslim.
Ne, já říkám, že muslim je příslušník té víry. Jo? Na tom se shodneme. A ten může být umírněný nebo radikální. Pak ještě někdo je islamista, ten prostě vyznává tu šílenou ideologii zabíjení. Ale na tom bonmotu v principu jako není nic špatného v tom smyslu, že ten člověk, ať je umírněný nebo jiný, tak je pořád muslim. To, že dává smysl rozlišovat, je jasné.
Nemělo se nic spíše umírněný islamista, je stejný protimluv jako umírněný nacista.
Ano.
Pak by to
bylo
správné.
A hodně lidí neumí rozlišit mezi pojmem muslim a islamista.
Proto se ptám, jestli je ten výrok nebezpečný od českého prezidenta.
No, můžeme vést s prezidentem debatu, ale srovnávat to s propagandou Islámského státu prostě není na místě. To bychom si tady měli říct, nebo jestli se na tom neshodneme, tak je to podle mě škoda. Ale on málo kdo, upřímně řečeno, z mých zkušeností, umí rozlišovat mezi islamistou a příslušníkem islámu, muslimem. Lidem to splývá. Ale nedivme se tomu tolik. Jo? Prostě ne každý je intelektuál, aby to dokázal takovouhle nianci rozlišit. Já si myslím, že to dokážu, hodně lidí to dokáže a hodně lidí to zase nedokáže. Takže můžeme říct, že ten výrok třeba se mu nepovedl, nebo že nebyl na místě, můžeme se s ním o tom hádat, ale srovnávat tento typ výroku s propagandou Islámského státu je prostě tak nemístný, že si to nedovedu představit, že by něco bylo víc nemístný.
Pane Urbane.
Opakuji, nezadrhněme se na této jedné věci, je to věc názoru. Ti z nás, kdo propagandu toho muslimského státu studují, jako tam tu podobnost vidí, ostatní to možná nevidí, ale není to podstatné. Podstatné je, že v celém světě, a tady se vracím k té vaší první otázce, se prosazuje v té televizní politice negace. Negativní programy, nadávky, absolutní absence v pozitivní vize do budoucnosti. Stačí být proti někomu, ani ne už proti něčemu, ale proti někomu, aby se dostavil téměř zaručený volební úspěch. A to je tragédie moderní demokracie.
Souhlasíte, pane Machu?
Třeba já jsem v Evropském parlamentu dohromady ve frakci ze stranou Švédští demokraté, taky jsem zažil, že ji někdo označuje za populistickou a oni jsou velkými kritiky švédské přistěhovalecké politiky a já se jim nedivím, ale zároveň není pravda, že oni nenabízí pozitivní řešení. Oni třeba říkají, že můžou ty peníze, co se vynakládají doma ve Švédsku na uprchlíky, kdyby se poslali do Turecka, nebo do Jordánska, nebo do Sýrie, aby se pomohlo lidem tam v těch tábořech, vy jste zmiňovala, že v Jordánsku je 1 000 000 uprchlíků, tak, že by to bylo účinnější a užitečnější. Takže není to pravda, že kritici té stávající migrační politiky nemají nějaký svůj pozitivní program, jak to řešit. Pouze jsou vždycky média mají jenom označený, že jsou populisti za to, že kritizují tu stávající migrační politiku. A já si taky myslím, že ta stávající migrační politika Evropské unie nebo Německa, že je špatná, šílená, že by měla skončit co nejdřív. Ale to neznamená, že by měl být označen za populistu.
Posloucháte diskusi předsedy strany svobodných občanů Petra Macha a historika Jana Urbana.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Populismus. Bavíme se dnes o tom, proč lidé tolik věří populistům. Jakou roli v tom tedy hrají média? Protože pan Mach teď říkal, že v podstatě i když nejde jenom o negace, i když ta strana má nějaké pozitivní návrhy, tak média diskutují a informují opravdu jenom o těch negativních.
No, já si myslím, že třeba největší populista u nás je pan Babiš, který vyhrál s tím, že všetci kradnou. A ten dokonce vlastní asi převážnou část médií u nás. Takže v tom je problém, když je propojení té mediální a politické moci.
Pane Urbane.
Tohle je skutečně zásadní problém současné demokracie, která zatím nenašla obranu proti těm mediálním manipulacím a to vlastnictví sdělovacích prostředků politiky do toho samozřejmě patří. Uvědomme si, že demokracie, parlamentní demokracie je závislá na konsenzu, na hledání řešení a v okamžiku, kdy ten klasický model je zasazen do atmosféry hledání nepřítele a nenávisti, tak máme volební vítězství Klementa Gottwalda, volební vítězství Adolfa Hitlera, volební vítězství šéfů KGB v středoasijských republikách nebo Miloševiče v Jugoslávii. Demokracie sama o sobě není zárukou demokratičnosti. A když se to dostalo do té doby, kdy se společenská diskuze rozšířila přes sociální média skutečně na tu hospodskou úroveň a část toho elektorátu je spokojená jenom tím, že někomu vynadá, někoho nakopne a řada politických stran, které by měly stabilizovat ten systém, ve strachu z voličů přejde na tu rétoriku hledání nepřítele, tak jsme v háji. A pak to srovnání, nebo to varování, to nástupu Hitlera k moci a těch dalších je absolutně na místě.
Podobně mluví i komentátor aktuálně CZ Jan Lipold, ten tvrdí, že úspěšné odhazování politické korektnosti dospělo do nového stádia k otevřené nenávisti. Cituji, od xenofobních názorů nebo strachu z cizích kultur je k napadání spoluobčanů ještě kus cesty, který se ale překonává s nás, pokud se slovní nesnášenlivost toleruje, bagatelizuje nebo legitimizuje. Ano, řeč je o rozhodujících politicích. Většina z nich se buď k problému staví laxně, nebo ho jakoby nevidí, anebo nesnášenlivost rovnou sdílí, přitakávají, nadbíhají. Souhlasíte, pane Machu, s tímto postojem, názorem?
Ano, jakože od té populistické rétoriky je sice ještě kus cesty, ale může to směřovat k nějakému vyhrocenému politickému násilí. Ale zase se podívejme, co vymetá cestu tomuto druhu populismu. Je to právě ta přepjatá politická korektnost, anebo prostě házení nějakých problémů pod koberec, zamlčování, dělání tabu z určitých témat. Takže já znovu říkám, že to pokud někdo kritizuje migrační politiku, tak to přeci nesmíme a priori označit jako populismus. To bychom řekli, že zamlčovat problémy, které souvisí s migrací, že to je vlastně správné, musíme je dál zamlčovat, to by bylo špatně.
Nejde vůbec o zamlčování těch témat, která se tady zkreslují už desítky let. Je celá řada. Rozpad Československa, korupce, vztahy s Evropskou unií, teď zahraniční politika. To vůbec nějak neslyšíme, že by se o tom diskutovalo, pokud nebemu nějaké uzavřené akademické diskuze nebo Ústav mezinárodních vztahů. A v sdělovacích prostředcích my, politická scéna, vlastně prezentuje buď jenom mlčení, anebo plivání na západ. A potom takové ty švejkovské pokusy o Rusko a Čínu. Já jsem z toho hluboce nešťastný, protože opět zase česká politika není schopná vyprodukovat nějaký konsenzus o směřování země, o tom, jaké hodnoty se mají prosazovat. A jestliže už začínáme kousat jeden druhého, zatím tedy nenásilně, tak mě jako historika a člověka, který prošel řadou válečných konfliktů, se vybavují všichni ti příjemní akademici nebo ti politici, kteří v té první etapě jenom s někým nesouhlasili a mysleli si, že to je jenom nějaká retorická záležitost a za pár let buď z nich samých, anebo z jejich následovníků už byli lidi ve válce.
Pojďme ale připustit, že téma migrace je prostě teď hybným tématem. Proč bychom se měli bavit teď o rozdělení Československa?
Pane Urbane, 2014. Není to tak, že ten konsenzus existuje, jenom se vám prostě nelíbí, protože ten konsenzus je, že se nemají přijímat uprchlíci a jsou to ta varování před migrací?
Dejme si na stůl fakta. V roce 2013, kdy ještě slovíčko krize vůbec nebylo použito, přišlo do Evropy kolem něco mezi 850 a 900 tisíc imigrantů. Rok později to bylo možná až o 250-300 tisíc víc, ale ty poslední cifry ukazují, že to bylo o mnohem míň. Ale všichni najednou mluví o krizi. Ta Evropa nikdy nebyla tak bohatá.
Evropa zažila řadu teroristických útoků.
Moment. Zažila je předtím i potom. Měli jsme domácí terorismus jako Evropa.
Máme ten imigrační terorismus.
To není imigrační terorismus, to je terorismus Islámského státu. A já tím nehájím imigrační politiku tak, jak se v té krizi improvizovaně vytvořila. Dneska už to je úplně někde jinde. Mě fascinuje, že se nemluví o tom, že 5 let bylo Turecko přemlouváno, aby vytvořilo ochrannou zónu na severu Sýrie. Teď už to je. A nikdo nemluví o tom, že tam tedy ti uprchlíci mohou jít. A budou mít zaručenou bezpečnost. Jako ta debata se vždycky, díky zase té medializaci, ústrne na jednom.
Pro vás to je tak, že imigrace není problém v Evropě.
Je to řešitelný problém. Je to problém, samozřejmě. protože v té nové situaci polarizuje domácí scénu v každém z členských států ano, Evropské unie.
Je to problém.
Je velmi špatně.
Je to základní politické téma. No, je špatně, že to je problém. To, že to je základní politické téma, je odrazem toho, že to je problém.
Není. Jestliže v Československu je 12
uprchlíků... Takže nesmíme o tom mluvit.
Ne, to jsem neřekl, pozor. Jestliže v Československu je 12 uprchlíků a je z toho zásadní politický problém, tak je něco špatného ne s uprchlíky, ale s Českem.
Není to pravda. Protože za prvé, lidé mají obavu z toho, že ty problémy, které existují ve Francii nebo v Německu, že se přesunou jednoho dne k nám. A za druhé, existuje politika...
Takže mají Češi důvodné obavy z uprchlíků, ačkoliv tu...
Ačkoliv jich to je 12, jo. A za druhé, je jich tu sice přerozděleno 12, ale Evropská unie schválila proti vůli České republiky kvóty, na základě kterých k nám má přijít tisíce těch uprchlíků a má se jednat o dalších kvótách. To znamená, že je oprávněné, že to je téma, že se k tomu politici vyjadřují. A právě pokud bychom říkali, že to problém není, že to nemá být tématem politiky, tak budeme...
Já jenom chci vidět všechna fakta bez toho zápalu v očích a té ideologizace na stole. A to tady nevidím. Tady se ventilují jenom emoce. Jako jestliže prezident a ministr vnitra svolávají myslivce a hasiče na hranice, tak se připadám jak ve Švejkovi.
Dobře, ale tak to, že někdo to pojme takhle, že bude svolávat myslivce na hranice, já o tom nevím, nechci to komentovat, jak to kdo řekl, tak to je jedna věc. Tak jako různí politice přicházejí s různým přístupem a různým řešením. Ale souhlasil bych s tím, že tady vlastně konsenzus existuje, protože to není jenom vláda, která hlasovala v Bruselu proti těm kvótám, je to i náš parlament, který přijal usnesení o tom, že nechceme tímto způsobem přijímat migranty, že nechceme dávat bezvízový styk Turecku. Takže já tady vidím docela silný konsenzus mezi vládou, parlamentem,
a
prezidentem
i českou veřejností.
A veřejností na facebookových diskuzích.
Tak já se zeptám, podle vás politici vytvářejí, spolu vytvářejí tu celou společenskou náladu, nebo v podstatě mluví na základě poptávky, na základě toho, co chtějí lidé slyšet?
To druhé, bez pochyby. Jako já si nepamatuju českého politika, který by v klidu dokázal říct, máme na to, jsme silná společnost, abychom přijali ve smyslu naší ústavy, tolik a tolik uprchlíků. To jsem neslyšel. Já jenom slyším pořád jako nikdy, nikoho, nic. A to je v tom dnešním světě hrozně nevýhodná pozice pro do budoucnosti.
Petr Mach tady mluvil o přístupu politiků. Jak hodnotíte, pane Urbane, třeba to, že český prezident Miloš Zeman příští týden přijme rakouského prezidentského kandidáta Norberta Hofera, který je mimo jiné podporovatelem německé PEGIDY?
Především to je nevkusné zasahování do situace těsně před druhým kolem, nebo opakovaným druhým kolem v rakouských volbách. Pan Hofer je velmi zvláštní zjev v rakouské politice. Mně se nemusí líbit, ale je mi líto, ale musím říct, že je inteligentnější než většina českých politiků, včetně prezidenta.
Pane Machu, jak je to signál z Hradu pro českou veřejnost? Jedna věc je, jestli to nějakým způsobem ovlivňuje volby v Rakousku, ale co to vysílá směrem
českému obecenstvu? Já myslím, že volby v Rakousku to neovlivní, ale je to krok, který vlastně v očích lidí legitimizuje toho kandidáta Hofera a legitimizuje ho proti retorice, že Hofer je jenom zlý populista. Já Hofera nějak detailně neznám, ale spíš na mě působí jako relativně solidní kandidát, který je odpůrcem té stávající migrační politiky Rakouska a Evropské unie. A to prostě respektuju, jakože to je legitimní politický postoj.
Poslední věc, jak jsme vnímáni v Evropském parlamentu, protože Miloš Zeman byl hozen do jednoho pytle komisařem OSN pro lidská práva, do jednoho pytle s ultrapravicovými politiky. Takže jsme vnímáni jako země xenofobů a tak dále?
Tak ten pan Hussein hodil Zemana do jednoho pytle na jednu stranu s Gertem Wildersem, na druhou stranu...
Který chce zakazovat mešity.
Na druhou stranu s Robertem Ficem, jo, takže nevím, jestli by média označili Roberta Fica za pravicovýho populistu nebo extremistu. Takže on hodil do jednoho pytle kritiky hlasité kritiky migrační politiky Evropské unie, tak to není zas tak jako, to se neocitl Zeman zase v tak špatném pytli z mého pohledu. A naše vnímání České republiky v Evropském parlamentu je úplně normální jako vnímání každé jiné země, protože v každé zemi existuje ta vládní elita, řekněme, nebo vládní třída, která se odráží i na vládní koalici v Evropské unii, v Evropském parlamentu, a zároveň tam existuje opozice, která v mnoha zemích relativně sílí. Někdo tu opozici jen tak vždycky automaticky označí za populisty, to se tak často děje, ale já bych za prvý rozlišoval uvnitř té opozice a za druhý bych prostě připustil, že kritika stávající migrační politiky je fakt legitimní.
Pane Urbane, poslední věta od vás je to špatný pytel, ve kterém se ocitl Miloš Zeman.
Je to tragická zpráva pro Českou republiku a její pověst ve světě, a Česká republika je už na západě díky Václavu Klausovi a pokračování v Miloši Zemanovi na symbolické rovině vnímána jako prodloužená ruka Moskvy rozkládající Evropskou unii. A to je tragédie.
Panové, tím končíme dnešní Pro a proti. Já vám děkuji. Historik Jan Urban, díky, nashledanou.
Díky.
A předseda Strany svobodných občanů, europoslanec Petr Mach. I vám děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.